Здравейте, приятели! За тези от вас, които скоро не са ни слушали, ще кажа, че изучаваме първото послание на апостол Петър. В миналото предаване започнахме глава първа от това първо послание. Не бих искал да възприемате настоящето радио изучаване като богословско упражнение. Все пак за жадната за духовни истини душа няма нищо по-благословено от изучаване на Библията. В миналото предаване успяхме да разгледаме само един стих и част от втория. Сега ще продължим по-нататък по текста. Отново ще прочета втория стих на глава първа. Избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос. Благодат и мир да ви се умножи. След като се потопихме в дълбоките води на доктрината, сега стигаме до една ключова дума – благодат. Благодарение на работата на Святата Троица, Бог ви е предузнал. Христос умря за вас, а Святия Дух е дошъл да обитава във вас, за да ви направи по-добър човек. Сега Бог може да ви спаси по благодат. Благодат и мир, се казва в този стих. Без Божията благодат никога няма да познаете Неговият мир. Преди време получихме писмо от човек, който е бил част от някакъв култ. Но беше ясно от писмото, че този човек няма мир. Няма мир, защото ако не вярва в пролената кръв за греховете на кръста Голготски, той не може да има мир в сърцето си. Мирът и увереността, а също и радостта, идват тогава, когато знаете, че греховете ви са били простени. Симон Петър не държи фенер, в който няма светлина. Той не говори за нещо чисто теоретично. Този грубоват рибар познава благодата и мира чрез кръвта Христова, защото сам Исус му бе казал за тях. Познава ги, защото бе видял Исус да умира. Бе видял къде го погребаха. Бе станал свидетел и на възкресението му. Нестабилният, слаб и несигурен мъж вече е станал човекът канара. Той можа да се изправи в деня на Пересятница и да проповядва за Христовата смърт и възкресение. Можа да понесе затвор и гонение, успя да напише такова чудесно послание и накрая прие да бъде разпънат заради благовестието. Сега, след като вече разгледахме втория стих от Петровото послание, ще се съгласите с мен, че Петър в никакъв случай не е бил невеж рибар. Той разглежда изключителната доктрина за избора, за предузнанието и предопределението. Всички тези велики концепции се намират от към Божията страна и никой от нас не може да ги обясни изцяло. Имаме работа с един вечен Бог, който знае всичко. Неговото предузнание означава, че той познава всеки възможен план, както и какво точно ще направи. И ние наричаме това предопределение. Нека ви дам още един цитат от систематичната теология на доктор Луис Чефер. Предузнанието на Бога е онова, което самият той е определил да изпълни. По този начин целият низ от събития, от най-дребната подробност до най-голямата, действа под решаващото Божие постановление да се изпълни според неговото суверенно намерение. Така че божественото предузнание е тясно свързано с предопределението. По същият начин предузнанието на Бога трябва да се разграничава от всезнанието до толкова, доколкото последното е достатъчно обширно, за да включва всичко в миналото, настоящето и бъдещето, докато предузнанието обхваща само бъдещите събития. Край на цитата. Приятели, нека повторя, че имаме работа с един вечен и безкрайен Бог. Ние с вас имаме съвсем малки и ограничени умове. Не мисля, че един толкова ограничен орган като мозъка може да схване необятния Бог на Вселената. Тъй като той знае всичко, което може да се знае, всичко, което става и би могло да стане, аз му се доверявам и възнамерявам да продължа в тази посока и занапред. В следващия стих апостол Петър поглежда към миналото и казва: Благословен да бъде Бог и Отец на нашият Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Думата благословен, използвана тук, е различна от думата блажен, използвана в проповедта на планината. Тук е използвана гръцката дума, от която произлиза нашето елегия. Тя означава възхвалявам. В Новия Завет тази дума никога не е използвана във връзка с човек. Бог не възхвалява човека, а човека трябва да хвали Бога, който е негов отец. Бог е отец на нашият Господ Исус Христос. Той е отец на нашия Господ Исус Христос по един уникален начин. Спомнете си как Господ прави тази разлика, когато говореше на Мария Магдалена в деня на Възкресението си. Възнасям се при моя отец и вашия отец, при моя Бог и вашият Бог. Евангелие от Йоанна, 20 глава, 17 стих. Той е отец на Господ Исус Христос поради положението си в Троицата. Те са равностойни. Но ние с вас го наричаме отец единствено заради онова, което Петър споменава тук. Той ни възроди. Думата възроди е свързана с обновяващото действие на Святия Дух. Възроди ни за жива надежда. Ние с вас имаме жива надежда, която почива на факта, че Исус Христос възкръсна от мъртвите. И понеже Христос бе възкресен от мъртвите чрез Божия Дух, това отново е препратка към Святия Дух. Това е хвалебен химн към Троицата. Това е нашата песен, защото бяхме възродени, новородени, както ще видим и в 23 стих, не от ленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Забележете, че живата надежда, която имаме, почива на Христовата кръв. Тяло без кръв е мъртво. Така е трябвало да бъде. Ако е живо тяло, в него ще циркулира кръв. Ние с вас днес имаме жива надежда поради Христовата кръв, проляна за нас. Той умря, за да живеем ние, понеже той плати цената за нас. Това е жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Петър набляга на възкресението на Христос. Възкресението е основната му тема в деня на Петдесетница, както и във всичките му послания. В действителност той казва: Всичко, което видяхте днес, става, защото Исус, когато вие разпнахте, се върна от мъртвите. И когато пише посланията си, Петър ги поставя върху основата на Христовото възкресение. Павел прави същото. Той ни казва, че Исус Христос е бил предаден заради нашите престъпления. Той умря за греховете ни, но бе възкресен за наше оправдание, за да бъдем в Христос, да имаме достъп във възлюбение, да можем да застанем пред Бога. Христос не просто изважда нашият грях, но ни прехвърля своята правда. Ние стоим пред Бога в правдата на Исус Христос. Петър ни описва какво е направил за нас Бог в миналото. Сега преминава към бъдещето. За наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас. Глава 1, стих 4. За наследство нетленно, което значи неразрушимо. То не може да бъде повредено по никакъв начин, нито от ръжда, нито от молец, нито от черви, нито от огън. То е гарантирано срещу смърт. Неоскверняемо означава, че то не се опетнява или осквернява от нещо. Ние няма да получим това наследство незаконно. То е гарантирано срещу греха. Което ни повяхва, няма да го наследим, а после да открием, че е без стойност, подобно някои акции, които някога са имали висока стойност, а после са се обесценили изцяло. То е гарантирано срещу времето. При земните наследства няма никаква сигурност. Понякога стойността на един недвижим имот рязко може да се понижи под влияние на пазарната ситуация. Завещанието може да се оспори от хора, които изобщо не са споменати в него. На друг пък може да му отнемат наследството, само защото се появяват нередности в съдебните процедури. Но нашето небесно наследство не подлежи на никакви промени под влияние на времето и нищо не може да попречи на правото на вярващия на него. То се държи на сигурно съхранение в небето за всяко Божие дете. Запазено на небесата за вас. Думата запазено означава, че то е охранявано. Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух се грижат за него вместо нас. Никой не би могъл да намери по-добър сейф от този. Чух за един човек, който наследил красиво имение, но в нощта, когато първоначалният собственик починал, къщата изгоряла при пожар, а тя не била застрахована. Така прекрасният дом, който трябвало да наследи, изчезнал в дим и пушек. Като вярващи ни имаме наследство, което е неразрушимо. Прекрасно е да очакваме да получим подобно наследство. Ще можем да оценим по-добре този стих, ако си припомним, че Петър има предвид еврейски християни, които са минавали през изпитание и гонение заради вярата си. Те са били принудени да напуснат родните си земи и цялото си наследство. Предците им са били избавени от Египет и през всичките години на странстване из пустинята са имали надеждата за обещаната земя, която ги очаква. Те са възхвалявали Бога като свой творец и изкупител от египетският гнет. Но вярващите, до които пише Петър, в това число и ние с вас, хвалят Бога като отец на Сина, Господ Исус Христос, авторът на новото творение и на едно духовно изкупление. Той дава една жива надежда, която никога няма да умре. Той ни възроди и ни направи свои синове чрез обновяващата работа на Святия Дух. А в допълнение той ни е запазил наследство не на земята, а на небето. Това наследство е неразрушимо и никой враг не може да ни го отнеме. Днес, за съжаление, се отдава много малко внимание на бъдещето, тъй като много се набляга на настоящето. Които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Първо послание на Петър, 1 глава, 5 стих. С Божията сила сте пазени, подчертава силата на Бога да ни опази. Пазени е вероятно най-прекрасната дума тук. Пазени чрез вяра за спасение. Имаше една история за човек, който е бил изключително икономичен, но вярващ човек, и е заръчал на надгробния му камък да бъде гравирана само една дума. Но тази дума е взета именно от този стих и изразява велика истина. Това била единствената дума пазен. Този човек е бил пазен с Божията сила, чрез вяра за спасение, готово да се открие в последното време. Същата тази благодат, която пази небесното наследство за нас, ни пази и нас като наследници, за да му се наслаждаваме. Божият избор за неговите люди никога не може да бъде осуетен. Тези, които са избрани от вечността, биват спасени във времето сега и са пазени за вечността, която идва. Но освен божествената страна, вечната сигурност има и човешка страна. Това, че ние сме пазени чрез Божията сила, е божествената страна на нашето спасение. Това, че ние се пазим чрез вяра, е човешката му страна. Там, където има истинска вяра, винаги има и постоянство. Често пъти сме казвали, че спасението има три аспекта – минал, сегашен и бъдещ. Първият християнинът е бил спасен от наказанието на греха, когато най-напред е повярвал в Спасителя. Вторият, той се спасява всеки ден от силата на греха, като позволява на Христос да живее живота си чрез него. Трето, той ще бъде спасен от присъствието на греха напълно при Христовото пришествие. Евреи 9 глава 28 стих. Неговото тяло ще бъде изменено и прославено, освободено от болестите и смъртта. Апостол Павел казва същото, като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Послание към Филипяните, 1 глава 6 стих. Приятели, смятате ли, че той може да ви опази? Някои много говорят за усилията на плътта. Казват ни, че ако следваме няколко стриктни правила, можем да станем достойни, в кавички, християни. Чуде се дали хората, които предават подобни послания, не са достигнали някакво космическо ниво, които пък ние не сме могли да достигнем. Те питат, доволни ли сте от духовното си състояние? Отговорът ми е не. Пресягам се към наградата за горното призвание от Бога в Исус Христос. Не съм удовлетворен. Не съм намерил изобилен живот. Тук ще добавя нещо, което може да ви изуми. Вие не можете да живеете християнски живот. Предизвиквам ви да ми покажете стих или пасаж от писанието, където Бог иска от вас да живеете християнски живот. Бог никога не е искал подобно нещо. Всеки от нас има старо естество, което ще бъде с нас, докато сме на тази земя. И понякога това старо естество наистина проличава. Никой не може да промени старото си естество, като спазва няколко правила. Можем да променим старото си естество не повече, отколкото бихме могли да премахнем лошата миризма на купчина тор, като изсипем отгоре му литър парфюм. Вие имате такова старо естество и не можете да го промените. Единственият начин да живеете християнски живот е чрез силата на Святия Дух и въз основата на факта, че сте пазени чрез Божията сила. През цялото време, докато дойде деня, когато ще бъдете представени пред Него в небесата. Както ще видим, всичко зависи от личната връзка с Господ Исус Христос. Стигаме до ключовия стих на това послание. И това е шестият. В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо в разни изпитания. Страданията и сигурността на вярващият произвеждат радост. Те могат да се радват поради делото на триединния Бог. Бог, нашия Отец, според своята милост, а Той е толкова милостив, ни е възродил, дал ни е ново естество и жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. И там някъде в бъдещето Той е приготвил великолепно наследство, което ни очаква. В което, казва той, се радвате. В какво се радват? В нещо добро ли? Не, ако и за малко време да скърбите сега в разни изпитания. Тук се поставят в контраст две думи, които са на светлинни години една от друга. И те са радост и изпитание. Коментирайки радостта, която християнинът изпитва, когато е в изпитание, Джаует казва така. Никога не съм очаквал да открия такъв обилен извор в такава необещаваща пустош. А Петър ни дава причини да издържим изпитанията в този живот. Ако и за малко време да скърбите сега в разни изпитания. Изпитанията няма да са задълго сравнени с вечността, казва Петър. Днес твърде много се набляга на настоящия живот. Психологията и материализма са се вмъкнали в църквата. Казват ни, че трябва да се развиваме като пълноценни индивиди. Но ако имате проблеми, значи нещо не е наред с християнството ви. То изобщо не се състои в тези неща. Вместо да се насочваме навътре в себе си, би трябвало да отправим взор навън към великия Бог, който имаме и към прекрасното наследство, което Той е приготвил за нас. Трябва да престанем да се опитваме да подобрим старото си естество чрез усилията на плътта. Бог е онзи, който може и се е заел да ни промени. Той се стреми да ни доведе до зрялост в християнския ни живот. А Божият начин да ни направи по-добри е чрез изпитание. И в други книги се казва същото. Всъщност това е като постоянно повтаряща се мисъл. Исус ни казва да не се чудим. В света ще имаме трудности. От посланието към евреите научихме, че Бог ни изпитва чрез изпитание. Яков пише за изпитанията, които идат от Бога. А Павел говори много за страданията. И ето го Петър, който казва същото. Знам, че не е особено популярно да се казва, че Бог ни развива и ни води към зрялост чрез страдания. Хората предпочитат да ги насърчават да се смятат за по-специални. Казват им, че могат да направят велики неща. Но ние сме едно нищо, докато Божия дух не започне да действа в сърцата и живота ни. Нямаме какво да предложим на Бога. Но Той ни предлага всичко. Винаги трябва да помним, че страданията ни са временни. Павел казва, защото нашата бързо отминаваща лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас, които не гледаме на видимите, а на невидимите неща. Защото видимите са временни, а невидимите вечни. Второ послание към Коринтени, 4 глава, 17 и 18 стихове. Нещата, които сега считаме за ценни, всъщност не са. Те са просто временни, сравнени с вечността. Всичко около нас е тленно, руши се и може да се оскверни. Нещата от този свят наистина повяхват. Но онова, което не можем да видим, е вечно. Точно тези невидими неща са с истинска стойност. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме само 4 стиха от глава 1. След като се запознахме с живата надежда във възкръсналият Господ и истината за сигурността на спасението, вече можем да разискваме за изпитанието, което Бог допуска в нашия живот. На тази тема ще бъде посветено и следващото ни предаване. Бог да ви благослови!